ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะจ๊ะจุ๊บๆแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้จริงๆต้องบอกทุกท่านว่ามีเรื่องให้เมาเยอะมากเพราะว่าผ่านประสบการณ์หลากหลายตั้งแต่แบบเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษานะคะไปจนกระทั่งเรื่องราวที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงกรมอื่นๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันคือเรื่องในหัวตัวนี้เยอะไปหมดนะต้องอาจจะแบบจัดลำดับว่าแบบวันนี้จะเมาเรื่องอะไรนะแล้วแบบวงเล็บเกี่ยวกับมินิมอลลิสต์อย่างไรด้วยนะคือต้องบอกว่าเกริ่นย้อนไปสักประมาณหลายเดือนที่แล้วถ้าท่านผู้ฟังเป็นแฟนรายการเราอาจจะจำได้มากกว่าเรานะบอกว่าเอ๊ะเคยไปเจอกับพี่บอลพี่ยอดเพราะว่าเอาพี่บอลพี่ยอดมาทำเรื่องราวของฟรีแกนถ้าเกิดใครจำได้เนาะทีนี้พี่บอลเนี่ยตอนที่นัดเจอกันแล้วก็คุยนู่นคุยนี้เนี่ยก็ทักขึ้นมาเรื่องนึงบอกว่าเอออาจารย์ไม่ลองสมัครไทย PBS Podcast ดูหรอเราก็งงว่ามันคืออะไรนะปรากฏว่าไทย PBS เนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์ที่เปิดเหมือนกับให้รายการพอดแคสต์ที่แบบสนใจกันแล้วกันเนาะไปพิชชิ่งนะคะซึ่งต้องมีผู้ทำตรงทุกท่านอย่างไทย PBS เนี่ยมันก็ยังเป็นองค์กรซึ่งเราควรจะเรียกว่าอะไรดีนะองค์กรแบบเหมือนกับกึ่งรัฐอยู่ดีเนาะคือรูปแบบแพทเทิร์นการที่จะแบบทำพิชชิ่งอะไรเงี้ยมันเป็นขั้นตอนเหมือนอารมณ์จัดซื้อจัดจ้างอะไรประมาณนี้เลยนะคะซึ่งในมุมนึงเนี่ยเราก็อันนี้เขียนไปในงานวิจัยเราอันนึงละก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะที่ได้มีอะไรแบบนี้ให้กับประชาชนทั่วไปวงเล็บเช่นเรานะคะได้ทำการสมมุติถ้าแบบอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวไทย PBS อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไป pitch project ได้นะซึ่งเขาก็จะเปิดนะรู้สึกว่าเปิดมาสัก2รุ่นละมั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็รุ่นปี2565เนี่ยเพิ่งจะเปิดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ปิดไปแล้วนะก็พี่บอลเขาก็พูดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าจำได้ว่าพอคุยเสร็จก็เลยไปกดไลค์เพจไทย PBS Podcast ทิ้งไว้และแล้ววันหนึ่งมันก็มาทุกท่านก็คือว่ามันก็จะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆเลยแล้วเราก็แบบลงเหมือนกับสมัครไปนะกิจกรรมแรกเลยที่แบบไม่เชิงถึงกับไปเข้าร่วมนะเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ร่วมก็คือเขาเหมือนกับมีโครงการว่าจะอบรมนักศึกษาอย่างนี้สิในการทำพวกพอดแคสต์เราก็เลยรีบแบบลงชื่อไปแล้วเขาก็เหมือนอธิบายให้ฟังแต่เดิมเนี่ยจะเหมือนเป็นการเชิญนะแบบอย่างคณะนิเทศวารสารอะไรพวกเนี้ยให้มาเข้าอบรมคือให้มาร่วมจอยกันอะไรเงี้ยแต่ปีเนี้ยที่เราไปอบไปเข้าร่วมฟังเนี่ยก็คือเป็นการเปิดนะคะแต่เผอิญว่าเราไม่ได้ไปต่อเพราะว่าพอเขาบอกว่ามันคือเขาจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับพวกการใช้เสียงเยอะๆอะไรเงี้ยเหมือนฟีลลิ่งแบบว่าเป็นอารมณ์เหมือนคือไม่ใช่แบบแนวสารคดีไม่ใช่แนวการทำพอดแคสต์แบบเบื้องต้นอะแต่มันมีความแบบเหมือนอารมณ์ละครเวทีอะไรแบบนี้เลยนะคะเราก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยส่วนตัวคือไม่ได้สอนอะไรที่เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์เนาะเราก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นขอไม่ไปต่อเพราะว่าถ้าจะไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาของคณะเราอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมันยังไปไม่ถึงอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะแต่ว่าเราไม่ได้เรียนอะไรกันมาเพื่อความบันเทิงเรื่องประเด็นเนี้ยนะคือถ้าทำพอดแคสต์เป็นรายการแบบทั่วไปหรือแบบอินโทรดักชันจริงๆอ่ะระดับคือเลเวลที่แบบทำอย่างไรอะไรแบบเนี้ยมันก็น่าจะเหมาะกับของนักศึกษาเรามากกว่าโอเคก็เลยผ่านไปนะก็ส่วนตัวเนี่ยจริงๆก็อยากเทรนตอนแรกเลยอยากเทรนเพราะว่าเดี๋ยวเดือนกันยายนเนี้ยก็จะมีหน้าที่ไปสอนนักเรียนประมาณ4โรงเรียนซึ่งจะไม่ใช่แบบนักเรียนทั้งโรงเรียนนะนั้นก็จะไม่ไหวนะก็จะมีตัวแทนโรงเรียนแบบโรงเรียนละ10คน20คนอย่างเงี้ยมาขยุมนะรวมกัน1ห้องสอน2ครั้งก็คือสอนแบบทำพอดแคสต์ยังไงแล้วก็ความคาดหวังก็คือน้องๆจะทำเป็นนะเอาพอดแคสต์ลงเส้นเสียงอะไรลงพับลิชได้แบบออกอากาศ Apple Podcast ออกอากาศ Spotify แล้วก็เผื่อว่าเขาสนใจเพิ่มเติมโรงเรียนก็จะได้มีรายการที่ว่านี้เป็นพอดแคสต์ต่อไปแล้วก็จะมีการสอนแบบอารมณ์เหมือนเพราะเราไม่ได้เก่งอยู่แล้วไงก็สอนทำ Canva เบื้องต้นเลยนะคะก็คือเป็นกราฟิกดีไซน์ที่วงเล็บเขามีมาอยู่แล้วแต่ว่าก็ให้ทดลองทำกับโปรแกรมนี้อะไรเงี้ยคือกะว่าพอจบปุ๊บ4โรงเรียนที่เราจะไปอบรมไปเวิร์กช็อปให้เนี่ยก็จะมีพอดแคสต์4รายการเป๊ะนะคะซึ่งจริงๆกับตัวเองทำตามลำพังได้โดยไม่ต้องมีใครมาช่วยแบบว่าอบรมกับเราคือเราก็เกรงใจเวลาเราจะทำอบรมแบบนี้นะแต่ก็สังเกตอีกหนึ่งอย่างว่ารอบนี้น่าจะเชิญคนเพราะว่ามันเป็นทุนที่ได้รับมาเนี่ยค่ะเป็นทุนเหมือนไม่เชิงทุนวิจัยด้วยนะแต่เหมือนเป็นทุนกิจกรรมอะไรแบบนี้อาจารย์ในสำนักวิชาเขาก็แบบไปหอมๆเขาเรียกว่าเขียนโครงการร่วมๆกันเกือบๆทั้งสาขาเลยแล้วก็ทำต่างคนต่างจะมีโปรเจกต์ย่อยๆของตัวเองนะเราก็เลยบอกว่าไม่รู้ทำอะไรก็เสนอเป็นแบบอ่ะสอนนักศึกษาเด็กๆนักเรียนทำพอดแคสต์ก็แล้วกัน ก็เลยกะว่าเออจริงมันก็ดีนะที่แบบรู้จักกับไทย PBS Podcast เอาไว้อะไรเงี้ยหรือเผื่อมีอะไรจะอบรมก็จะส่งพวกตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษาแหละส่งนักเรียนเข้าอบรมด้วยนะปรากฏว่าก็ยังไม่ได้เลิกทีนี้ก็ยังติดในใจที่พี่บอลเคยพูดไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะมีเปิดรับสมัครพอดแคสต์นะอยู่ดีเขาก็เปิดเออทุกท่านอยู่ดีเขาก็เปิดจริงเราก็เลยลองสมัครนะแต่เล่าให้ทุกท่านฟังว่าเวลาคือเราอะเคยเป็นคนที่ดีลกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วในฐานะของแบบสมมติทำงานบริหารแบบเนี้ยคือเขาจะต้องมีการเราเองต้องเป็นคนกำหนดเกณฑ์ราคากลางควรจะเป็นเท่าไหร่งบประมาณโอ้โหมันจุกจิกมากนะคะก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันคงเป็นกรรมมั้งจะโดนกับตัวเองคือหมายความว่าเราไม่คิดว่าเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่แบบต้องไปเหมือนอารมณ์รับจ้างอะนะเขาพอเขาเปิดปุ๊บเราก็คิดในใจว่าเราไม่มีเวลาวงเล็บเลยนะในชีวิตนี้ไม่มีเวลาเลยจะสมัครดีไหมคือเหมือนกับสมัครว่าให้ Pitch Project Podcast นะสุดท้ายก็แบบอ่ะเอาเหอะเดี๋ยวจะแบบเหมือนกับไม่ชอบคำว่ารู้งี้นะซึ่งอันนี้จริงๆมีคนอื่นพูดให้ฟังใหม่ทีนะคือรู้งี้เสียดายจังไม่ได้ลองทำหรือว่าถ้าทำแล้วไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแค่เริ่มต้นนะทำให้มันได้ซะก่อนแล้วเป็นโปรเจกต์พิชเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะปรากฏเอกสารก็เยอะมากดูท่านก็คือแบบกรอกนะคะซึ่งถามว่ามันเป็นความทุกข์ขนาดนั้นไหมไม่จริงๆค่อยๆทำก็ได้แต่เราก็คือเป็นพวกแบบแก๊ง lastminute.com ก็เลยทำอยู่ประมาณคืนนึงแต่ว่าอยู่ดีแบบปกตินะถ้าทำอะไรแบบเดดไลน์แบบเนี้ยจะไม่ตั้งใจเขียนคือแค่เหมือนกับเขียนเพื่อให้เสร็จแล้วส่งอ่ะแต่อยู่ดีคืนนั้นเป็นอะไรไม่รู้นะคะเหมือนกับลมอะไรสักอย่างมันคงกระแทกที่หัวตัวเองคือปกติจริงๆต้องพูดทุกท่านเลยว่าถ้าอะไรที่ใกล้เดดไลน์เนี่ยแล้วมันอาจจะไม่ได้อิมแพคกับชีวิตเราอะคือได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้แบบขนาดเนี้ยแต่วันนั้นเป็นอะไรไม่รู้คือตั้งใจเขียนนะก็เขียนแบบจนความยาวมันน่าจะอยู่ที่แบบราวๆ9-11หน้าอะไรประมาณเนี้ยคือก็งงกันว่าเออทำไม่ได้ไงนะแล้วก็เลยส่งไปปรากฏล่าสุดเขาก็เหมือนติดต่อกลับมาแล้วว่าคือตัวนี้มันอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือยังทุกท่านก็คือประกาศว่าเหมือนผ่านรอบแรกเหมือนรอบคัดเลือกรอบแบบสกรีนนิ่งนะก็เดี๋ยววันเดือนกันยายนเนี่ยต้นเดือนก็จะไปพิชโปรเจกต์นะถามว่าทำอะไรเอาอะไรส่งไปเหรอก็จะพูดกับเขาตรงๆนี่แหละก็คือเอาโปรเจกต์ The Minimalist Diary เนี่ยส่งไปนะบอกว่าอยากไปจัดรายการในนามของไทย PBS Podcast วงเล็บถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่เป็นไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่เดือดร้อนไงเราก็จัดของเราต่อนะแต่คำถามที่ตามมาเดี๋ยวไว้ค่อยคิดว่าพอได้สมมุติได้นะสมมุตินะคะทุกท่านอย่าคิดว่าเราเป็นตัวมันจะสมมุติว่าได้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ารายการนี้เราจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไปยังไงเวอร์ชันไหนเนาะถ้าถามว่าจุดประสงค์ที่พอดีเขาบอกว่าให้ไปต้องไปพิชใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมตัวอะไรเงี้ยเนาะซึ่งวงเล็บก็ไม่ค่อยได้เตรียมอะไรมากพอกตามตรงแต่ว่าเราก็ตั้งใจแหละว่าเออคือทำมาตั้งนานเนี่ยไม่เคยมานั่งดูตัวเองไม่นั่งดูวัตถุประสงค์ว่าทุกวันนี้เราจัดรายการเพื่ออะไรเหรออันนี้ต้องถามท่านผู้ฟังท่านได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะท่านอาจจะรู้มากกว่าเราอีกนะเราก็เลยบอกเออจริงๆวัตถุประสงค์แล้วมันมีไม่กี่ข้อหรอกหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนน่ะได้รู้จักของคำว่ามินิมอลลิสต์แค่นั้นเองนะคะถัดไปก็คือพอรู้จักแล้วฮะพวกที่ฟังลึกๆเข้าไปเราก็อยากแบบอ้าวมายินดีต้อนรับสู่เผ่านะชนเผ่ามินิมอลลิสต์ก็คืออยากให้มีการอาจจะทีละนิดนะคะใช้วิถีชีวิตแบบมินิมอลลิสต์แล้วข้อ3ซึ่งมันเป็นผลพลอยได้ซะมากกว่าเพราะว่าตอนที่เราเป็นอะเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้มากบอกตรงๆว่าอาจจะเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวกันนะคือไม่ได้นึกถึงว่าโอ้การเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยมันช่วยลดโลกร้อนบ้างสมมตินะเสื้อผ้าแทนที่จะแบบซื้อทุกปีอย่างเงี้ยนี่ก็คือบางตัวใช้มา10ปียังไม่ได้ซื้ออะไรแบบนั้นนะวงเล็บอะไรแบบนั้นคือเป็นผลพลอยได้นะเรื่องแบบเกี่ยวกับธรรมชาตินะแล้วถัดไปก็คือเป็นผลพลอยได้ในแง่ว่าเราก็ไม่เชิงจะเรียกตัวเองว่าเป็นแบบคือพวกต่อต้านการบริโภคนิยมก็เวอร์ไปเพราะเราก็ยังกินข้าวกินอะไรแต่เพียงแต่ว่าข้าวของเนี่ยมันจะไม่เกินเลยมากนะไม่เกินเลยนะเราก็เตรียมในคอนเทนต์ตรงนี้ไปว่าโอเคตอนนี้เหมือนตั้งนานนะไม่รู้ตัวเองทำไปเพื่ออะไรพอดแคสต์รายการเนี่ยจนกระทั่งไปพิชของไทย PBS ก็เลยอ๋อระลึกชาติได้ว่าจุดประสงค์ก็คืออย่างนี้เองนะคือต่อให้ไม่ได้นะมันก็น่าสนใจดีทุกท่านว่าเออสุดท้ายแล้วเราก็ได้ฝึกเหมือนกันว่าเออมาดูซิว่าเราจัดรายการไปเนี่ยไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อยเนาะหมายความว่าทุกวันนี้ก็อาจจะพูดไปเรื่อยนะแต่ว่าไม่ใช่พูดไปเรื่อยแล้วก็มันไม่ได้เห็นผลอะไรแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยจริงๆเราก็แค่อยากจะเผยแพร่ลัทธิของเรานะก็ขออนุญาตประวรณาเตียงได้ไหมแต่เดี๋ยวคนอื่นจะว่านะแบบเป็นเจ้าอาณานิคมมินิมอลลิสต์สาขาไทยแลนด์อะไรแบบนั้นนะคะก็ทีนี้มันก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาตัวพอดแคสต์จ้างมาเถอะเลยเดี๋ยวจะมาเล่าทุกท่านฟังว่าการไปพิชครั้งแรกในชีวิตอะไรอย่างนี้เนาะกับการแบบพิชหนุ่มในนามกึ่งภาครัฐอะไรอย่างนี้เนาะจะได้ผลเป็นอย่างไรแล้วมันจะดูรู้สึกตื่นเต้นไหมแต่ในใจคิดว่าไม่ ือเป็นคนชิลมากเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการได้หรือไม่ได้เนี่ยการได้น่าจะกระทบผลเชิงลบกับเรามากกว่าอีกนะเพราะว่าเราไปพิชไปว่าเราจะทำ40เอพิโซดโอ้ตายทุกท่านตายแล้ว40เอพิโซดนี้แหมปากดีมากบอกว่าจะเสร็จภายใน1ปีทุกท่านคิดดู คิดชื่อตอนไว้หมดแล้วนะคะก็บางอันมันก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่คลับคลายคลับคลากับคอนเทนต์ที่เคยจัดมานั่นแหละเพราะว่าแน่นอนคอนเทนต์มันวนอย่างที่เราเคยเล่าๆในเรื่องมินิมอลลิสต์เพียงแต่ต้องบอกงี้ว่าเฮ้ยรอบนี้ก็คือต่อให้มันเหมือนคอนเทนต์ที่จะหรือทรงมันคล้ายเดิมแต่ว่าแน่นอนว่าเราจะต้องทำการอัดใหม่ไม่ใช่ใช้แบบ reuse version แบบเอพิโซด1ของรายการนี้เอามาใช้ก็ไม่ใช่ก็จะเป็นการอัดใหม่ซึ่งก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าเขาแบบเหมือนให้เราทดลองในการคือเราก็ต้องทดลองอัดเนาะทีนี้ล่าสุดก็เลยลองไปอัดกับเหมือนกับห้องสตูดิโอที่มันมีความโปรเฟชชั่นอลสูงชอบใจมากก็คือว่าทีมงานเขาเนี่ยรอบนี้อัดฟรีคือแบบไปคุยกับเขาดีๆเนาะเพราะว่าเป็นสตูดิโอที่รู้จักกันใช้กันมาหลายงานตอนที่แบบสมัยเป็นอาจารย์และวงเล็บตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะแต่ว่าเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นโปรเจกต์พิเศษคือถ้าเกิดว่าก็ไปคุยกับเขาดีๆว่าถ้าได้มาเนี่ยเราก็ไม่มีปัญญาทำคนเดียวซึ่งวงเล็บจริงๆเพราะว่าคุณภาพเสียงมันต้องดีมันต้องตัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราคงไม่มีเวลาแล้วเรื่องกราฟิกปกนู่นนี่ก็คือคิดเองไปหมดเลยก็งี้ละกันถ้าเกิดพิชรอบนี้ได้เราก็คิดว่าเราคงจะแบบสับเลทคุณในแง่ของคือคอนเทนต์ที่เราคิดแต่ว่าพวกโปรกราฟิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เขียนไปในโครงการแล้วว่าเราจะมีการจัดจ้างอะไรเงี้ยเขาก็โอเคงั้นรอบนี้ก็เลยลองอัดนะเออปรากฏพอไปอัดในสตูดิโอเสียงนิ่งเลยทุกท่านแต่เสียงแปลกคือแบบอันเนี้ยเราจะเป็นเสียงหนึ่งแต่วันเมื่อเข้าไปในสตูดิโอกลายเป็นเสียงแบบโอ้ my god เสียงแบบไหนอย่างเงี้ยเลยเสียงเหมือนกับลึกก่อเหมือนเสียงผู้ชายอ่ะนะคะอะไรแบบนั้นเราก็งงเต็มเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันก็พูดปกติทำไมเสียงอัดออกมาประหลาดอย่างนั้นก็วิงวอนนะคะเพื่อนคนไหนที่แบบเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ก็เมาให้ฟังหน่อยว่าเออมันแปลกเหมือนกันเลยกับเวลาเราไปออกทีวีเงี้ยคือปกติก็ร่างกายเป็นทรงหนึ่งพอออกทีวีเขาบอกมันจะบวกไปสักประมาณหลายกิโลอยู่เนาะบางคนบอกพูดถึงขั้น10โลแล้วว่าเวอร์ไปแต่ว่ามันเคยมีช่วงชีวิตที่เราแบบน้ำหนักแบบ40กว่าโลอะไรเงี้ยแล้วเราไปออกทีวีแล้วก็มีแบบคนมาเจอเราซึ่งเป็นคนรู้จักแบบไกลๆก็บอกโหน้องแบบลดความอ้วนแล้วเหรอตอนนั้นออกทีวีอ้วนจังตายแล้ว40กว่าโลบอกฉันอ้วนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกเนี้ยกับเสียงของเราที่แบบลองไปอัดแบบดีๆหน่อยในสตูดิโอดีๆนะก็มาทุกท่านฟังว่าเออมันก็เป็นหนึ่งในการผจญภัยของเราคือตอนแรกอ่ะเขาให้ส่งเหมือนข้อมูลอื่นๆเนี่ยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็เกือบจะยอมแพ้แล้วแต่ก็นึกเช็คว่าฉันอุตส่าห์อดหลบอดนอนเพื่อเขียนโปรโพซอลนะส่งไปตั้ง10กว่าหน้านะฉันจะมาแบบตายรังตรงที่แบบฉันไม่ส่งงานชิ้นที่2ไปไม่ได้นะก็เลยมาทุกท่านฟังที่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้กิจกรรมเยอะมากดูท่านจะบ้าตายว่านี่คือแบบในรอบหนึ่งสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยนะก็จะมีวันหนึ่งที่แบบเราอะเดินทางไปเขาเรียกว่าประมาณ3วันรวมๆกันเนาะแต่มันมีวันหนึ่งที่แบบเต็มๆคือเขาเรียกว่าไปเหมือนกับนิเทศสหกิจศึกษาซึ่งไม่คาดหวังให้ทุกท่านเข้าใจคำนี้นะเอาเป็นว่านักศึกษาเนี่ยฝึกงานแต่ฝึกงานแล้วแบบมีเกรดอะเขาก็จะเรียกสหกิจศึกษาประมาณเนี้ยแล้วเราหน้าที่คำว่านิเทศคือแบบฮัลโหลเป็นยังไงบ้างนักศึกษาฝึกงานโอเคไหมคะก็คือไปตามหน่วยงานนะก็นักศึกษาที่เราดูแลมี9คนก็ไปตามหน่วยงานซึ่งแบบฟีดแบคดีมากนะปกติจะห้ามเอาความลับหลวงมาเล่าให้ฟังใช่ไหมแต่นี่พูดแบบไม่ได้ระบุชื่อนะบอกทุกท่านก่อนเผื่อใครแบบกลัวโดนฟ้องนะก็คือแบบฟีดแบคดีแต่ว่ามันก็มีอันนึงซึ่งทำให้เราคิดนะในฐานะของอาจารย์เนี่ยคืออย่างนี้ทุกท่านเราอะก็จะแบบกำหนดเป็นคนกำหนดเองว่าเออเนี่ยควรจะแบบให้นักศึกษาได้ไปฝึกแบบสหกิจเนี่ยเทอมไหนดีคือตกลงกันเองหมดนะแล้วก็แบบเออมีสถานประกอบการไหนไปได้บ้างโดยที่แบบไม่เคยส่วนตัวนะไม่เคยแบบเหมือนกับระบุว่ายกตัวอย่างเช่นกระทรวงนี้ห้ามไปเกินเท่านี้นะหน่วยงานเอกชนนี้ห้ามไปเกินกี่คนเพื่อให้เด็กไม่ต้องเหมือนอยู่กันเองอ่ะบางทีไปกัน10กว่าคนเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้รู้จักพี่ๆเขาใช่มั้ยก็กลายเป็นสมหยุมหัวอยู่กันเองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือถ้าเราอยากให้แบบเกิดประสิทธิภาพมากสุดคือต้องไปส่งไปในที่ที่แบบเขาอาจจะไม่รู้จักใครเลยก็เริ่มต้นแบบเป็นสถานะแบบพนักงานเบื้องต้นเลยจนแบบเวลาผ่านไปอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปคุยกับหน่วยงานจริงๆอ่ะเออมันก็น่าสนใจว่าจริงๆเราอ่ะจะทำอะไรต้องถามเขาก่อนไหมบางทีเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยเราก็อธิบายว่าเดี๋ยวสักประมาณ3ปีเนี่ยระบบมันจะเปลี่ยนเป็นงี้นะคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาขาดคนเป็นช่วงนี้อาจารย์เอาคนมาลงช่วงนี้หน่อยได้ไหมหรือแบบงานที่แบบเขาต้องการนะมันจะมีลักษณะงี้ส่วนใหญ่ที่ไปก็จะพูดถึงเรื่องว่าต้องการเรื่องภาษาแต่เดี๋ยวนี้ทุกท่านไม่เฉพาะแบบภาษาไทยอังกฤษเนาะก็กลายว่าจะเริ่มแบบต้องการภาษาจีน หรือจริงๆหนักไปกว่านั้นไม่ใช่หนักไปกว่านั้นคือแบบมากไปกว่านั้นอีกนะก็มีความรู้สึกหนึ่งว่าเออคนที่ได้ภาษาเนี่ยในหลายหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะได้เปรียบแต่ในขณะที่อีกอันเราก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่ายิ่งนักศึกษาซึ่งจริงไม่ควรจะต้องสังเกตนะเพราะน่าจะวงเล็บรู้อยู่แล้วลึกๆคือยิ่งนักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานในสถานที่ประกอบการที่เล็กขนาดไหนเล็กมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีเพราะว่านางจะต้องทำทุกอย่างนะแล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้มากคือหลายคนอาจจะคืออาจต้องบอกว่าคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันบางคนจอยที่ได้มาทำงานในสถานที่ประกอบการอันเป็นที่ตัวเองฝันซึ่งอาจจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่แต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเยอะนะในมุมเรานะในมุมเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่เขาแฮปปี้อ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้มาดูบรรยากาศแล้วเขาคิดว่าโอเคต่อไปเนี่ยคือเดี๋ยวคงได้ทำเยอะถ้าเกิดเขามาเป็นได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานอะไรอย่างงี้เนาะในขณะที่บางคนแบบพอไปองค์กรเล็กเราจะเห็นเลยท่านว่าแบบหูนักศึกษาหลายคนหน้าบานมากแบบมีความสุขมากค่ะอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนพร้อมแล้วที่จะแบบโบยบินนะจะไปทำงานก็เป็นเรื่องที่แบบยินดีเวลาเราก็วัดตัวเองกันนะเวลาใครชมเวลาใครชมนักศึกษาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นความดีความชอบเขาเองไม่เกี่ยวกับมหาลัยไม่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์แต่ว่าเราจะแบบหน้าบานไปด้วยโอ้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบมีความยินดีนะก็เป็นอะไรที่แบบเสียเวลานะหมายถึงว่าต้องแบบหลายครั้งก็อาจจะต้องเดินทางไปถึงสถานที่เขาว่าเสียเวลาคือปกติเนี่ยถ้าเราสอนแล้วก็พูดเสร็จนะทีเดียวสอนทีเดียวจะได้สัก300คนนั่งฟังในห้อง50แต่เนี้ยไปคือสถานที่นึงอาจจะแบบมีนักศึกษา1คนอย่างเงี้ยต้องแบบมันเสียเวลาไปทั้งวันเนี่ยแต่ว่าอาจจะได้ไม่กี่คนแต่ว่า personal touch มันก็ได้นะคือบางคนเราไปแล้วเราก็ได้ไปคุยได้รู้จักนักศึกษาในมุมความเป็นส่วนตัวของเขามากขึ้นว่าฝึกงานแล้วเป็นยังไงหรือบางคนก็คือบางคนที่เป็นแบบโหเดอะสตาร์ทุกท่านบอกให้เข้าไปหน่วยงานอะไรเงี้ยคือมันจะมีข้อที่แบบว่านักศึกษาหลายคนก็คิดแทนตัวเองอะว่าเป็นเหมือนส่วนหนึ่งต้องประหยัดเงินให้องค์กรต้องแบบรักษาสภาพแวดล้อม4โมงเย็นเนี่ยแบบไฟตรงไหนไม่ใช้เริ่มปิดได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีไปด้วยนะคะก็อันนี้ฝากไว้สำหรับหลายๆคนกันละกันว่าพี่ๆหลายคนมาคงแบบรับน้องฝึกงานเนาะเราก็พูดเลยทุกท่านก็ให้น้องทำงานจริงๆเลยเพราะรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยเขาไม่เกี่ยงนะแล้วเขาก็แบบมีความสุขจริงๆด้วยแหละที่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำหรือเขามาฝึกงานเนี่ยมันแบบมีคุณค่าอะไรประมาณนี้นะคะเป็นสองเรื่องอ่ะเรื่องที่สามสัปดาห์นี้เยอะเวอร์เราก็คือแบบไปทำงานจะเรียกว่าอะไรดีมันมีกระทรวงหนึ่งนะมาขอใช้สถานที่ของคณะเราเนี่ยมาทำงานแล้วก็เลยกลายว่าเราต้องมีการประชุมร่วมกับกระทรวงซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกหรือน่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่รู้นะที่แบบคือปกติจะมีแต่เขาบอกว่าอ่ะไปบรรยายให้หน่อยอ่ะไปจัดกิจกรรมอ่ะไปทำการอบรมแต่เนี้ยจะเป็นครั้งเหมือนครั้งแรกที่เหมือนนิดนึงว่าคือเขาเหมือนมาใช้สถานที่แต่เราเองก็ต้องเป็นฝ่ายแบบต้อนรับขับสู้และอื่นๆที่จะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรารับหลายที่มากเลยแล้วก็พออันเนี้ยจะเป็นงานใหญ่ซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือรู้ว่างานมันเป็นสเกลใหญ่แต่ว่าหน้าที่เราไม่ได้มีเยอะปรากฏว่าเราก็ได้ไปฟังผู้ประกอบการทุกท่านมันเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการเฮ้ยดีมากเลยอ่ะแล้วมันทำให้รู้ว่าลุงวงเล็บเป็นผู้ประกอบการหญิงเสียด้วยนะคือหลายคนทำให้รู้ว่าโหสปาไทยเอ่ยนะคะหรือกาแฟไทยเนี่ยไปไกลมากแต่เดิมเรารู้ว่าอ่ะมันมีพันอะไรนะอาราบิก้าโรบัสต้าแล้วอันนึงจะปลูกได้ในพื้นที่นึงอีกอันนึงต้องปลูกในพื้นที่สูงเขาก็จะเล่าว่าแต่มันเราก็นึกว่าก็แค่นั้นแล้วก็จบไปปรากฏว่าโหผู้ประกอบการอะไรนี่นะเขาบอกว่าเขาว่าใช้ประโยชน์ของกาแฟทุกอย่างเปลือกอะไรก็ใช้นะแล้วก็แบบมีการเหมือนอารมณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์นะแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกซูเปอร์ฟู้ดนะซึ่งทำให้มันแบบโหได้ผลมากแบบแอนตี้ออกซิเดนต์อะไรสับวิทยาศาสตร์มาเต็มแล้วก็รู้สึกว่าหุยโทษนะเปิดกะโหลกแล้วมากทุกท่านโอ้โหแบบผู้ประกอบการไทยนี่เก่งมากดิฉันไปอยู่ไหนมานะเพิ่งไม่ได้ฟังแล้วพอจบงานก็เลยแบบขออนุญาตแบบขอเบอร์แบบเหมือนขอคอนแทคอะไรเงี้ยเผื่อจะเอามาบรรยายให้กับนักศึกษานานทุกท่านแบบไม่ใช่งานเด้งแทนนะแบบเขาเรียกว่าไปเรื่อยนะคะไปเรื่อยยิงนกซึ่งเราก็เป็นหนึ่งสัปดาห์ที่มีความยุ่งแต่ว่าก็แฮปปี้ดีนะก็ทีนี้เรื่องของเรื่องที่เป็นบทเรียนวันนี้นะนอกจากประเด็นมินิมอลลิสต์ที่ไทย PBS Podcast ไปแล้วเนี่ยมีอันนึงที่เป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเองก็คือสัปดาห์นี้แทบจะเรียกได้ว่าต้องเหมือนกับจิกหัวตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นไปเพื่อที่จะไปทำงานเพราะว่าในแต่ละวันเรานอนน้อยมากมาแล้วนี่คือข้อเสียในชีวิตเนื่องจากการเป็นเซเยสนะคะไม่ได้ปฏิเสธงานเลยซึ่งงานในคณะไม่เท่าไหร่ไปรับงานเขียน อันนี้พูดชื่อมหาลัยเด็ดได้ไหมเนี่ยไปรับงานเขียนเป็นแบบชุดนึงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอ่ะพูดแบบเอาแบบสาบานเลยนะเรารับเพราะว่าเราเกรงใจเพราะเราไม่รู้ว่าใครแนะนำคือเขาส่งอีเมลมาเป็นเหมือนกับเลขาหลักสูตรอะไรเงี้ยส่งว่าเออรบกวนช่วยเขียนเลยนะครับประมาณ 4-60 หน้าเออได้ค่ะก็ถามเขาประมาณเมื่อไหร่เขาบอกประมาณเทอม2ซึ่งมหาลัยเรากับเขาเปิดไม่เหมือนกันพอบอกประมาณเทอม2โอ้ยเดี๋ยวส่งพฤศจิกาสบายจ้ะชิลมากแม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวส่งให้อะไรเงี้ยแต่ตอนรับก็เหมือนหนักใจนะแต่ก็แบบเออเกรงใจไปมาทุกท่านปากหนักเนี่ยความอยากแบบหงุดหงิดตัวเองก็คือสุดท้ายจริงๆเดทไลน์มันคือวันที่31สิงหาคมนี้นะซึ่งก็ถ้านับวันนี่ก็คือเหลือเวลาแบบไม่ถึง5วันแล้วเหลือหลักวันนะ 2-3 วันปรากฏว่าจาก60เขาบอกให้เขียน 4-60 หน้าปัจจุบันล่อไปได้นะคะประมาณสัก 11-12 หน้าคือไม่ทันแน่นอน 1,000% เราก็รู้สึกว่าตายแล้วนี่คือการที่แบบรับปากเขาไปแล้วทำให้เขาเดือดร้อนแต่โชคดีมากหรือเราเป็นคนนี้ไม่รู้นะคือเราได้เข้าประชุมกับเขาทีนึงซึ่งก็จะเห็นธรรมชาติที่แตกต่างระหว่างคณะเรากับคณะเขาอะไรเงี้ยหรือมหาวิทยาลัยเขาคือเขาก็แบบมีคนทักขึ้นมาโหอยากไหว้พี่คนนั้นเลยซึ่งอ๋อท่านอาจารย์ท่านนั้นไม่รู้ว่าใครบอกอ้าวถ้าเกิดเขียนไม่ทันจะทำยังไงครับซึ่งตอนแรกไม่ได้คิดเลยเพราะคิดว่าเออท่านน่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกอ๋อถ้าเขียนไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เลื่อนเหมือนเลื่อนเดทไลน์นี้ออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบปรับเป็นเหมือนกับปรับปรุงแทนที่เป็นปีนี้ก็ขยับไปโหนึกในใจถ้าพี่เขาไม่ทักมาเดี๋ยวตายแน่นะคะแต่ก็จะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าคือบทเรียนนี้นะเราเครียดมากกับเรื่องของการเขียนแล้วปรากฏว่าอาจารย์ของเราหลายคนก็รับการเขียนอันนี้เหมือนกันคือเรารับด้วยความเกรงใจเราไม่รู้ว่าคนอื่นอะรับด้วยความคิดเหมือนเราหรือเปล่านะปรากฏว่าก็คุยกับท่านหัวหน้าภาคอีกสาขาหนึ่งซึ่งไปรับมาเหมือนกันท่านก็บอกว่าโอ้พี่เครียดเพิ่งจะเสร็จไปได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยพี่ก็เครียดแต่ว่าเออตอนนี้พี่ก็แบบเหมือนปล่อยวางเราก็แบบเหมือนถามเพื่อแบบซาวเสียงก่อนว่าเอ๊ะเราจะควรจะมีสภาพจิตยังไงดีปรากฏว่าสัปดาห์นี้ก็เลยทำงานทุกอย่างเลยท่านทำทุกอย่างเนี่ยนิสัยตัวเองไม่ดีอย่างนี้ทุกท่านสังเกตด้วยนะว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้หรือเปล่านี่คือลักษณะ procrastinator เลยนะพวกนิสัยแบบนักชอบผัดวันประกันพรุ่งเราทำงานจริงนะแต่ทำทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับงานเขียนนี้เพื่อให้หลีกเลี่ยงพอเปิดหน้าจองานนี้ปุ๊บโอ้ยเหมือนตามันจะค้างๆช่ำๆเยิ้มๆทุกท่านแล้วก็แบบโอ้ยง่วงจังไปนอนดีกว่านะกลายว่าสัปดาห์นี้ presentation ที่จะบรรยายงานอื่นเสร็จไป2งานเปเปอร์ที่เขียนแล้วเขาแบบตีบอกว่าให้มีการแก้ไขอยู่ประมาณ5 6 7 8 9 10ข้อซึ่งทิ้งไว้ก็ได้เพราะว่าเปเปอร์กว่าจะออกปีหน้าไม่รอจ้ะนั่งแก้เป็นวันคือจอยกับงานทุกอย่างยกเว้นงานที่มีเดดไลน์31สิงหาดูท่านอันนี้คือมาพูดในฐานะมนุษย์เนาะอย่างที่บอกว่าเราแนะนำเสมอว่าถ้าท่านแบบต้องซุปเปอร์โปรแอคทีฟนะในฐานะที่แบบประกอบอาชีพเดียวกันขออนุญาตนะคะท่านคือก็แนะนำพอดแคสต์ของอาจารย์นพดลสตอรี่อาจารย์ศาสตราจารย์ดร.นพดลล้มโพท่านอันนั้นไปถูกทางแล้วแต่ท่านต้องการฟังชีวิตจริงนะแบบชีวิตที่มันเดือดร้อนชีวิตที่แบบเต็มไปด้วยเดดไลน์ฟังเดียนนะคะก็เลยแอบดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนคือส่งไม่ทันแน่นอนแล้วท่านฟันธงเพราะว่าเดี๋ยวเรามีการเดินทางโอ้โหสัปดาห์หน้ามีเรื่องเล่าเยอะเพราะเดินทางทั้งอาทิตย์เลยนะคะคือผิดพลาดตรงไหนเหรอหนึ่งคือเริ่มตั้งแต่ว่าเซโนไม่เป็นนะแล้วถัดไปก็คือแหมกะเวลาไม่ถูกจริงๆ31สิงหาเนี่ยเราก็ไม่ได้กะว่าจะเลทนะแต่ความอยากนะความแบบเรียกว่าคันมืออะคือกลายว่าณช่วงเวลาที่เราจะต้องโฟกัสกับการเขียนงานนี้เราเขียนเปเปอร์อื่นๆนะคะหน้าตีมือตัวเองเขียนเปเปอร์อื่นๆรวมทั้งสมัครไทย PBS Podcast ก็นับนะเปเปอร์อื่นเสร็จไป2เปเปอร์นะคะแล้วค่อยเหมือนกับแหมอยากว่าตัวเองแต่แบบกลัวมันออกอากาศไม่ได้นะเวลาว่าตัวเองแล้วค่อยนะกลับมาทำเริ่มต้นงานนี้ทีนี้พองานนี้มันก็เขียนไปเนี่ยนะก็มันมีความรู้สึกว่าเหมือนเรารู้อย่างนะเวลาเราถูกบังคับให้เหมือนหนึ่งด้วยเดดไลน์สองมันอาจจะเป็นชิ้นงานที่ถามว่าเขียนได้ไม่เขียนได้แล้วหลับตาก็รู้สึกว่าเขียนได้อยู่นะแต่ว่ามันกลายเป็นงานที่พอมันมีเดดไลน์พอมันมีความตึงอะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเลยแล้วกลายว่าเราจะแบบเหมือนหนีปัญหาค่ะเคยมีมุมนึงนะเฮ้ยทุกท่านอย่าหาว่าเราเวอร์นะมุมที่แบบตอนนั้นค้างงานวิจัยอันนึงซึ่งเลทประมาณสักพักหนึ่งแล้วอะแล้วเราก็คือเหมือนเราชอบอ้างว่าแบบเราทำงานนู้นซึ่งวงเล็บก็จะทำงานนู้นจริงๆอะนะขอแบบเลทจนกระทั่งเขาแบบอ่ะอาจารย์เลทไม่ได้แหละต้องเวลาเพลานี้เท่านั้นซึ่งก็ทำเป๊ะไปเลยนะเหมือนกับโอเคให้มันจบกันที แต่มันมีโมเมนต์หนึ่งซึ่งทุกท่านอย่าหาว่าเราบ้านะเรามีความรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วแบบฉันแบบรู้สึกว่าเออถ้าฉันหลับไปแล้วฉันไม่ตื่นมาฉันคงจะแบบโอเครู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไม่ต้องทำงานนี้อีกเฮ้ยคิดแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้คิดแบบในเชิงว่าถึงขั้นจะแบบไปมีอาการทำร้ายตัวเองงั้นแต่คิดว่าแบบอยากตัดปัญหาด้วยกันแบบมันแกล้งหลับไปอะไรเงี้ยหรือว่าป่วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็กลายเป็นความคิดเชิงลบไปนะก็เลยแบบเหมือนอาจจะเป็นบทเรียนนึงละกันคือเป็นความผิดพลาดของเราซึ่งวงเล็บนะทุกวันนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหายังไงแต่ว่าพองานที่ว่าเนี่ยนะคะเลทมันก็จะไปกระทบกับงานอื่นก็วันนี้เลยไม่ได้อยากสอนทุกท่านพูดตรงๆไม่กล้าสอนใครดังนั้นทุกท่านก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่านะคะคือเราเองตอนแรกจำได้แล้วว่าดูตารางเดือนสิงหาเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าเราจะผ่านเดือนนี้ไปได้ยังไงเพราะงานเยอะมากซึ่งสุดท้ายก็มันไม่ผ่านจริงๆเหมือนงานอื่นๆที่เราลิสต์ไว้ว่าเราจะทำเนี่ยทำได้ครบยกเว้นงานชิ้นใหญ่ชิ้นเนี้ยนะซึ่งมันไม่ได้เดือดร้อนเราคือเราจะอิกนอร์ไปก็ได้นะคือจะไม่ตอบจดหมายไม่ส่งอีเมลแล้วก็เหมือนแกล้งแบบหายไปเลยก็ได้แต่ว่ามันก็เสียเครดิตเนาะนี่ส่งช้าก็เสียเครดิตนะเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าเวลาจะอย่าทำแบบเรานะนี่ขอเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็แล้วกันนะต้องเล่าทุกท่านฟังแล้วก็แหมนะคะรับงานแบบไม่มินิมอลลิสต์แต่จัดรายการ The Minimalist Diary นะก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกสัปดาห์นึงแต่ว่าถามว่าวีคนี้มีความสุขไหมมีความสุขมากได้แบบแอปไปดูหนังแต่เราที่บอกหยุมหัวไปทำงานเพราะว่าเรานอนน้อยมากเนื่องจากความเครียดแล้วก็งานค้างสะสมอะคะกลายเป็นว่าแต่ละวันเนี่ยนอนไม่ถึง4ชั่วโมงแล้วเลยมาวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยกลายว่านอนเกิน12ชั่วโมงท่านมันคงเหนื่อยสะสมอะแล้วหน้าเน้อก็คือเหี่ยวหน้าแบบหน้ามืดไปเลยอะคือเหมือนกับโหดูร่างแบบร่างโทมจริงๆนะคืออาทิตย์อื่นก็โทมนะแต่วีคเนี่ยคือโทมจริงๆแล้วแบบพอวันเสาร์ที่นอนยาวเลยรู้ว่าโอ้ไม่ไหวละร่างกายนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะเราก็ไม่ลืมที่จะเอนเตอร์เทนตัวเองด้วยการนัดอาจารย์อีกท่านหนึ่งไปดูเหมือนกับเป็นหนังแนวอ่ะของคุณรัตภูมิบุญบัญชาโชคนะทำโอ้โหหนังชื่อยาวมากเลยมีเรื่องอดินสีแดงอันหนึ่งซึ่งแบบโอเคอันเนี้ยสั้นจำได้แต่มันจะมีอันแบบมาก็ลองหัวนมแหม่มแอนน่ะคือชื่อยาวมากสามเรื่องควบซึ่งปรากฏว่าตอนดูอ่ะด้วยความที่เราแบบเหมือนสัญญิงสัญญากับอาจารย์ไว้แล้วนัดกันไว้แล้วแบบสักหลายวันว่าจะไปดูด้วยกันนะตอนแบบฉายทุ่มหนึ่งโอ้โหกว่าจะเสร็จสี่ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยคือนัดแล้วก็ไม่อยากพลาดเพราะแบบสัญญากับอาจารย์ว่าจะไปส่งอาจารย์เขาที่บ้านปรากฏดูไปเนี่ยเชื่อไหมจ๊ะทุกท่านเราแบบเหมือนหลับคาโรงอะคือแบบวูบลงไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้องเหมือนกับสักพักแบบไม่ได้นะต้องจิกตัวเองขึ้นมาฟังอะไรเงี้ยคือมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายมันไม่ไหวเอาเนาะก็บอกทุกท่านหรือมีช่วงที่แบบอย่างช่วงนี้เหมือนโฟกัสที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ปรับแสงลงนะแต่ก็ชื่อไม้วงเล็บอีกทุกท่านมันมีวูบๆเหมือนกันนะคือเวลานี้ตอนนี้เราทำงานเนี่ยเราจะต้องเอาเหมือนกับเราเรียก CU อะนะก็คือไอ้อินเฮลเลอร์อะค่ะพวกยาดมเสียงเพียวอิ้วยาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาอุดจมูกไว้นะดมเพื่อแบบฮึบให้แรงคิดไปเองนะว่าแบบให้แรงมันมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะบอกท่านว่าเวลารับงานเนาะดูทรงด้วยถัดไปก็คืออันนี้จากมุมเราเองเลยรักษาสุขภาพเพราะว่าบางทีมันไปแล้วไปเลยคือตอนนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายอืดนะอืดบวมแล้วก็เหนื่อยง่ายนะรวมทั้งแบบเหมือนสายตาเนี่ยเรากลัวที่สุดเลยก็คืออะไรก็ตามเนี่ยนะคือการที่วันหนึ่งงานเราต้องใช้สายตาเนี่ยแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดหูตาเป็นอะไรขึ้นไปจากการจ้องคอมนานเกินไปตาล้ากล้ามเนื้อตาดูนี่นั่นมันจะลำบากในอนาคตสำหรับงานของเรานะก็จริงอยู่ว่ามันมีพวกหนังสือเสียงอะไรแบบนี้แต่มันก็ยังไม่ครอบคลุมนะแล้วหูอายุขนาดนี้ดูนั่นเกิดแบบสายตาที่ไม่ถนอมเนี่ยเป็นอะไรในอนาคตมันจะลำบากนะก็วันนี้เรียกได้ว่านะฟังแล้วเหมือนทุกท่านบอกบ่นมาทั้ง EP แต่ว่าอยากจะแบบพูดด้วยความหวังดีกับท่านผู้ฟังจริงว่าอันเนี้ยอย่าเอาเราเป็นยิ่งเป็นอย่างนะแล้วก็ยังไงแบบอยากให้ทุกท่านทำงานได้แบบเยอะๆจริงนะแบบแต่ว่าอยากให้ทุกท่านแบบเหมือนมีความสุขด้วยอะไม่เครียดกับงานวงเล็บเนี่ยเป็นแบบเราดังนั้นรับงานแต่พอดีตัวซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าคำว่าพอดีตัวทุกท่านจะแบบเคลียร์คำนี้ได้ไหมหรือว่าจะสามารถกะเกณฑ์ได้ไหมว่าท่านไหวที่เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าหลายงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเนาะคือคนอื่นก็อยากช่วยก็ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ย เราก็เลยอยากจะแบบด้วยความปรารถนาดีจริงๆทุกท่านในฐานะผู้ฟังมินิมอลลิสต์นะคะท่านเป็นมินิมอลลิสต์ในชีวิตจริงก็ขอให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นมินิมอลลิสต์ในฐานะของการงานคือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพอนะแล้วทำแต่งานที่มันมีความสำคัญก่อนวงเล็บจริงๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็แหมต้องขออภัยทุกท่านนี่เมาไม่รู้จะใช้คำว่าเมาอะไรนะก็ได้เรียกว่าเมานะก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า